إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Amma ba'd. Əziz qardaşlarım, hamınızı Allahın salamı ilə təkrar salamlayıram. Assalamu alaykum, rahmetullahi və bərəkət. Allah həmd olsun, çoxlu sənalar olsun ki, yaratdığı çoxlu məxluqların içindən bizi müsəlman olaraq bu dünyaya gətirdi. Müsəlman olmamızı dilədi və diləyirəm ki, hamımızı bu dünyadan müsəlman olaraq köçmək nəsib eləsin.
Amin.
Əziz qardaşlar, bu nemətə nail olmaq həqiqətən Allahın insana olan ən böyük lütfudur. Bir insanın müsəlman olması Allahın o insana xeyri istəməsidir. Onun xeyir əhli olmasıdır. O insanın üzərinə xeyir qapılarının açılmasıdır. O insan bu dünyada xoşbəxt yaşayıb ahirətdə isə Allahın vəd etdiyi cənnətə daxil olmasıdır. Allahu Teala Qurani Kərimdə əziz qardaşlar buyurur ki: "Vəla in şəkərtum ləəzidənnəkum. Vəla in kəfərtum in əzabi şədid. İn əzabi ləşədid." Əgər siz şükür edərsinizsə, sizə verdiyim neməti artıraram, bərəkətli edərəm və siz Allahdan çox razı qalarsınız. Əgər sizə verdiyim nemətə nankörlük edərsinizsə, naşükürlük edərsinizsə, Allahın göndərdiyi bunu nemət olaraq qəbul etməzsinizsə, onda bilin əzabım şiddətlidir. Əziz müsəlmanlar, bu nemət dedikdə pul nəzərdə tutulmur, mal nəzərdə tutulmur, vəzifə nəzərdə tutulmur, insan üçün olan bütün xeyirlər nəzərdə tutulur. Sağlamlıq nemətdir. Bir insanın gözünün görməsi nemətdir. Qulağının eşitməsi nemətdir. Dilinin danışması nemətdir. Kiməsə möhtac olmamağı nemətdir. Və Allahın nemətlərini Allah Teala buyurur: "Və in təuddu ni'mətəllahi la tuhsuha." Əgər Allahın nemətlərini sayası olsanız, saya bilməzsiniz. Başqa bir ayədə Allah da buyurur ki: "Əgər ağaclar qələm olsa, dənizlər mürəkkəb olsa, Allahın nemətlərini yazıb bitirmək istəsələr, say ədədə qoymaq istəsələr, ağaclar da kütələr, dənizlər də qutarar, Allahın nemətlərini say qutarmaz." Bu qədər bu bəşəriyyətə nemət verən Rəbbimiz insana verdiyi ən böyük neməti o insanın müsəlman olmasıdır. Bundan böyük neməti Allah bəşəriyyətə vermir, əziz qardaşlar. Ahirətdə də bunun səmərəsi olan ən böyük nemət Allahın cəmalını görməkdir. Allah Teala bu dünyada kimə bu xeyir qapısını açırsa, həmən o cəmalını görməyi də o insana nəsib eləyir. Bir insan əgər İslam dinində sabit olmaq istəyirsə, bu dünyada xoşbəxt, huzur içində, sağlam bir qəlblə, bir Allaha təslim olan bir qul olaraq yaşamaq istəyərsə, o insan bu verilən bu nemətə həqiqətən şükür etmiş hesab olunur və yaxud bu nemətə şükür edənlərin sırasında hesab olunur. Əziz müsəlmanlar, əgər bir insan sabit olmaq istəyirsə, gərək İslam nemətini dəyərləndirsin və İslam dininin əlindən çıxmasından qorxsun, zəlalət əhli olmağından qorulsun. Bir insanın eyni zamanda tək müsəlman olmağı kifayət deyil, eyni zamanda müsəlman sünnə əhli olmağına görə də şükür etməlidir. Sünnə əhli, sahabə Peyğəmbər s.ə.v. tanıyıb, onun haqqını yerinə yetməyə müvaffaq olduğuna görə də şükür etməlidir. Onun sahabələrini tanıyıb, onları sevib, qəbul eləyib, onların getdiyi istiqamətləndiyin üçün də eyni zamanda bunun özü də şükür hesab olunur. Əgər bir müsəlman sabit olmaq istəyirsə, gərək İslam nemətini gözəl şəkildə bilsin ki, hətta Allah Teala onun bu İslamına, bu imanına Allah Teala bərəkət versin. O insanı gün və gün özünə yaxınlaşdırsın. Ve unutmayın aziz kardeşler, bir insan Allah'a yakın olduysa Allah Teala o insanı sever. Allah bir insanı severse ona hayır kapılarını açar. En büyük açtığı hayır kapıları da o insanı meleklere de sevdirer. Neyinki meleklere sevdirer, beşeriyetin içinde de o insan kabul olunur. Onun muhabbetini Allah Teala insanların içine koyar. Ona göre aziz müslümanlar, bunun eksi olarsa, Allah veren nimete insan şükür etmezse, o mənada ki, en büyük verilen nimetin İslam dininin qadrını bilmezse, inancının kıymetini bilmezse, doğru əqidənin ne olduğunu bilmezse, o insan Allah vəd etdiyi əzaba düşer olacak. İnsanın əzaba düşer olması dedikdə, bu o demek değil ki, ahirətdə olacak. İnsana vəd veriləndə ki, nimet olacak, bu o demek değil ki, onun mükafatı sadece ahirətdə olacak. Xeyr, əziz kardeşler, eğer bir insan İslam, həqiqi müsəlman olduğuna görə, həqiqi sünni əhli olduğuna görə Allah'a şükür eləyərsə, həqiqi şəkildə Allah o insanı bu dünyada xoşbaxt eləyər. Onu haqqı görən gözlər verər, o insana haqqı danışan dil verər, haqqı eşidəsi, haqqı eşitməyə təhəmmül edəsi o insana güc verər. Əlləri də halal görər, ayaqları da. Bu insan nə heç kəsə zərər verməz, nə də kimdənsə zərər görməz. Eğer bir insan İslam nimətinə qarşı şükür etməzsə, bu İslamı, bu imanı, bu getdiyi bu məsuliyyəti dəyərləndirməzsə, onda onun əzabı ahirətdən qabaq bu dünyada olur. Bu dünyada o insana qarşı nifrət olur. Allah o insandan nifrət elədirsə, mələkləri də nifrət eləyər, insanlar içində də ondan nifrət olunar. Və eyni zamanda gözü olar, amma haqqı görməz. Qulağı olar, haqqı eşitməz. Dili olar, haqqı danışa bilməz. Əlini, ayağını doğru yolda apara bilməz, doğru yolda işlədə bilməz. Və insan bunun ucubatından da bu dünyada hər nimətə nail olsa belə insan darlıqdan və sıxıntıdan canını qutara bilməz. Və onu da ahirətdə bu məsləki seçdiyi üçün, xeyr qapısını örtdüyü üçün də Allahın əzabı gözləyir. Əziz qardaşlarım, ümumiyyətlə, əgər diqqətlə baxsaq, sahabələrə, diqqətlə baxsaq tabinlərə, onlarda İslamı qorumaq, sünnəni qorumaq, qızıllarını, mallarını qorumaqdan daha önəmli idi. Sahabələr daima çalışardı ki, elmi məstərindən götürsün və doğru inanc sahibləri olsun. Və Allah da onları bu cür istəklərinə görə, onları o istəklərinə muvaffaq elədi, onlara o istəklərini verdi və onlar ona görə başı tik yaşamağı Allah onlara nəsib elədi. Əziz qardaşlarım, ümumiyyətlə İslamı yaşamaq üçün səbəblər var. İnsan tək yaşaya bilməz. Dağa çəkilə bilməzsən. Dərədə yaşaya bilməzsən. Çəkilib evdə qapıları bağlayıb yaşaya bilməzsən. Allah belə bir fitrət verməyib insana. Və insanlar arasında da belə qəbul olunur ki, halı bu cür olan insanlara xəstə kimi baxılır. Qapansın özü özünə, çəkilsin insanlardan uzaq yaşasın. El içində bu sağlam ağıl kimi, bunun sahibləri sağlam ağıl sahibləri kimi qəbul olunmur. Ona görə insan kəlməsi də ünsiyyət sözündən götürülüb, əlaqə sözündən götürülüb, davranış sözündən götürülüb. Buna görə əziz qardaşlarım, İslamı madəm ki insan tək yaşaya bilmir, İnsanlarla yaşamaq zorundadır. Ona görə insanın sabitliyinin, İslamın qədrini, qiymətini bilməyin, bir insan imanında və etiqadında möhkəm olmağın ən böyük səbəblərindən biri bir müsəlman bu həyatdaykən qardaşlıq nemətini yaşamasıdır. Qardaşlıq nemətini yaşamasıdır. Bir müsəlmanın bir müsəlman olaraq qədrini, qiymətini bilməsidir. Bir müsəlmanın Allaha olan yaxınlığına görə onu sevib sinəsinə basmasıdır. Əgər bu sevgi, bu qardaşlıq İslam ışığında, İslam istiqamətində, kitab və sünnət əsasında olmasa, bu həqiqi qardaşlıq axıra kimi gedə bilməz. Ortada ixtilaf düşər, ortaya nəfs girər, ortada parçalanma və bölünmələr əmələ gələr. Deməli, ilk öncə müsəlman İslamı Allah və Rasulü dediyi kimi yaşamaq istəyirsə, İlk öncə İslamda qardaşlıq necə yaşanır deyə onu öyrənməsi lazımdır. Qardaşlıq hansı əsaslar üzrə qurulur deyə onu yaşaması lazımdır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "İnnamal mu'minuna ihva fa aslihu bayna akhawaykum." Həqiqətən möminlər qardaşdılar. Allah'a iman gətirən insanlar, Allah'ın təkliyinə, varlığına iman gətirən insanlar hamısı qardaşdılar. Qardaşlıq, əziz qardaşlar, üç qismə bölünür. Doğma qardaş, ana, ata bir qardaşı, süd qardaşı, bir də İslam qardaşı. Bunların içində Allah qatında ən əzəmətli olanı İslam qardaşlığıdır. Yəni, bir insan ata bir, ana bir qardaşı da olarsa, eyni zamanda müsəlman qardaşı da olarsa, o birisi müsəlman qardaşından daha öndədir. Amma bir müsəlmanın öz qardaşı Allaha inanmayan, Peyğəmbərə inanmayan, dində inanılması vacib olan şeylərə inanmayan bir qardaş olarsa, heç tanımadığı dünyanın batanında, gün batanda olan başqa biri Allaha inanan olarsa, o insan ona Allah qatında daha yaxındır. İslam da ona daha yaxın olmağını tələb edir həmin insandan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə dönəmində İslamın zəif dönəmlərini yaşayırdı. Hətta o vəziyyətdə idi ki, müsəlmanların durumu, müsəlmanlar nəinki ibadətlər açıq-aşkar etmək, hətta yeməyə belə çörək tapa bilmirlərdi. Müsəlmanlar sıxıntı çəkirlərdi və hər kəs dinini yaşamaq üçün harada bacarırdı, ora qaçmağı seçirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əziz qardaşlarım, ilk öncə Məkkədə dəvəti başladıqda ətrafına toplanan insanlar qardaşlığın nə olduğunu başa salmağa çalışırdı. Kimin kim olduğu, hər kəsi öz məqamına qoymağa çalışırdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu əməli olaraq orada edirdisə, bunu Mədinədə söz olaraq tətbiq elədi. Mədinəyə hicrət etdikdən sonra ilk Mədinədə etdiyi əməl məscid tikmək idi və həmin gündən mühacirlərlə ansarların arasını qardaş etmək idi. Hətta o səviyyədə qardaşlıq elədi ki, onları o səviyyədə bir-birinə bağladı ki, əgər yanında olan qardaşı subay olardısa, özünün iki zövcəsi olardısa, bəziləri boşayardı, təklif eləyərdi ki, onu evlən, hətta bəziləri onu gətirərdi ki, bu iki zövcənin birini seçkinə. Hətta Peyğəmbər s.ə.v onları bir-birinin varisi etdi. O biri öləndə onun mirasını götürürdü. Peyğəmbər s.ə.v Salman el-Farisi ilə Əbu Dərdəni qardaş etdi. Bilal ilə başqasını qardaş etdi. Əli radiyallahu ilə başqasını qardaş etdi. Və İslam dini həmin gündən tətbiq olunduğu gündən izzətlənməyə başladı. Və əziz qardaşlar, bu qardaşlığı parçalamaq üçün tarix boyu, bu ümməti parçalamaq üçün tarix boyu Allaha inanmayan tərəfindən də qoyulan düsturlar var. Ona görə, müsəlman dininin, İslamın düşmənləri tarix boyu bilir ki, müsəlmanlara qılınçla qalib gəlmək olmaz. Müsəlmanlara güclə qalib gəlmək olmaz. Müsəlmanlara ancaq bir forma ilə, yəni bəzən şəhvətlə də qalib gəlmək olmaz, amma iki şeylə olar. Ya şübhə ilə qalib gəlmək olar, ya da müsəlmanları parçalamaqla qalib gəlmək olar. Belə bir misal var. Möhtərəm qardaşlar, ki, qoyulmuş qaydadır, bunu hamınız bilirsiniz. Əgər bir yerdə kimsə hökm etmək istəyirsə, nə etməlidir o? Orada ixtilaf salmalıdır. Orada parçalanma əmələ gətirməlidir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, quzudan, sürüdən ayrılmış quzunu kim yeyir? Canavar yeyir. Cəmaatdan ayrılanı, insanları kim yeyir? Şeytan yeyir. Ona görə, əziz müsəlmanlar, birlik, qardaşlıq daima İslam dininin təməllərindən olub. Hətta sahabələr o səviyyədə yaşayıb ki, qardaşlığı, o səviyyədə yaşayıb ki, biz bugün onu xəyal eləyə bilmirik. Görəsən, bu həqiqətdir mi deyə. Yəni, bir-birlərini qırmaq məsələsində, ortalarında düşən ixtilafın çözüm məsələsində, bu dünya məsələsində, haqq-hüquq məsələsində, subhanallah əlazim, adam dəhşətə gəlir baxanda. Sahabələrdən biri Bilal radiyalanmaya adi söz deyir. Amma bizim dövrümüzdə kəş ki, ən şirin sözümüz elə o idi. Nə deyir? Deyir, sənin dərin qaradır. Qarasan sən, rəngin qaradır. Və Bilalın xətrinə dəyir. Bilirik ki, Allah qatında rənglərin etibarı yoxdur. Allah qatında rəngin önəmi yoxdur. Nə boyun önəmi yoxdur.
qəlb də səf məsələ. Və xəbər çatır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ki, bir nəfər Bilalı qırıbdır qaralığına görə. Sahabəyə də xəbər çatır ki, artıq onun o sözü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çatır. Baxın, əziz qardaşlar, sahabələr necə qardaşlığı yaşayırdı, necə ixtilafın və bölünməyin qabağını alırdı. O sahabə gedib Bilalı çağırardı evindən, 100 dəfə qabağında üzr istəyərdi, məsələ çözülərdi. Lakin qorxurdu nəfsindən ki, birdən bu şey təkrar olar və bu olunan bir şeyi başqası götürə bilər və bu fitnəyə səbəb ola bilər. Gedir cəmaat namazını gözləyir. İnsanlar cəmaat namazı qıldıqdan sonra məsciddən çıxan vaxtı gedir insanların qabağına uzanır. Bilala deyir ki, o qara ayağını sifətimə qoyub basmadıqca and olsun ki, qalıxmayacağım yerdən. Bu təsəvvür olunur, möhtərəm qardaşlar. Bilal deyir ki, mən bunu etməzəm. Sən müsəlmansan. Mən ayağımı sənin sifətinə qoya bilməzəm. Sən kəramətlisən, qardaşımsan. Nə olar mənə bir söz dedin. Amma deyir ki, xeyr. And içir ki, ölənə kim qalıxmayacağım. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bilala işarə verir ki, and içib qalıxmayacaq etkinə. Onlar İslamı bu səviyyədə yaşayırlardı. Qardaşlığı bu səviyyədə yaşayırlardı. Hətta Uhud hadisəsində sahabələrin çoxu 70-i şəhid olur. Və içlərində çox saylı yaralılar olur. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, yaralıları toplayın və həkim çağırın. Kim müalicə olmaq ehtimalı varsa onu müalicə eləyin. Gətirirlər, möhtərəm qardaşlar, yaralıların bir toplumunu yığırlar. Ağır xəstələri 9-unu bir yerə qoyurlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, gətirin onlara su verin, yaralarını yuyun. Gətirirlər su verməyə, baxır ki, böyründəki ondan daha çox səs çıxardır. Deyir ki, yanında olana ver. Aparır sahabə yanında olana verməyə, o görür ki, yanında olan ondan daha çox səs çıxardır. O deyir ki, ona ver, o içsin. Bu, ölümlə həyat arasında çəkilən bir vaxt olur, əziz qardaşlarım. İnsan bir balaca yaralandıqda nəinki suyu, hətta ən sevdiyi insanı belə rədd edir. Amma iman ki qəlbdə oturur, iman ki boğazdan düşür, insan ki sırf kitab və sünnətə təslim olur, onun qayəsi haqq olur, nəfsi məqsədə çatmaq olmur və bu dünyada Allahın razılığını, ahirətə cənnətini insan umur, onda o zaman onun gözündə əsas qayə Allaha razı salmaq olur. Nəfsi mənfəət, nəfsi istək olmur. O deyir ki, üçüncüsü deyir ki, yanımdayını ver, dördüncüsü deyir yanımdayını ver, sıra çatır 9-uncusuna. Deyir ki, əvvəlkinə ver ki, sonra mən içəm. Gəlir, görür, vəfat eləyir. Birincisi. İkincisi, üçüncüsü. Heç biri içə bilmir o sudan. Amma bugün nəinki bir dənə söz, yəni söz sayılmayan bir şeyin ucbatından ola bilsin ki, müsəlmanlar küslü qalırlar. Ola bilsin ki, müsəlmanlar parçalanırlar. Ola bilsin ki, nəinki biri ilə arası kəsilməyi ilə, arası dəyməyi ilə kifayətlənmir. Özünü qrup düzəldir ki, ondan o bir sadə nifrət eləsin. İntiqam çıxır ortaya, əziz qardaşlar. Sahabələr qardaşlığı başa düşdükləri üçün başı yuxarı dik şəkildə yaşayıblar. Sahabələr qardaşlığın nə olduğunu dərk elədikləri üçün Allah onları tövhidi yaşamağa muvaffaq eləyir. Hər yerdə elə olublar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, bilirsiniz, ashabı suffa olur. Qabaq səfi əhli olur. Onların birinin əlinə xurma düşəndə sorardı qardaşına verərdi. Sorardı qardaşına verərdi. Beləliklə onlar həyatla ölüm arasında mücadilə edərlərdi. Çünki ortada məqsəd bu İslamı izzətləndirmək idi. Çünki əziz qardaşlarım, müsəlmanların arasında ixtilaf düşdüsə, fitnə düşdüsə, ancaq ortada zərbələnən, ortada ayaq altında qalan kitab və sünnət olur. Ancaq tapdalanan şəriət olur. Və bu nə müsəlmanlara, nə də şəriətə fayda vermir. Ona görə Allah-u Teala ayətlər nazil edib ki, madəm ki insanların yaradılış şəkilləri fərqlidir, kimi hündürdür, kimi qısadır, kimi arıqdır, kimi kökdür, kimi zəifdir, kimi güclüdür, bu cür insanların düşüncələrində də fərq var. Madəm ki insanlarda ağıl formaları fərqlidir, hərənin bir cür düşünmə tərzi var, onda muhakkak ki, olacaq insanların arasında ixtilaf. İxtilafın səbəbləri çoxdur. Yəni, səbəblərinə girmək istəmirəm, nəyə görə ixtilaflar olur. Lakin önəmli olmadı ki, İslam ümmətində Allah Teala bəri başdan bəyan edib ki, aramızda ixtilaf olacaq. Lakin ixtilaf olduğu zaman meydan kimə buraxılır? Onu Allah Teala göstərir bizə. Allah Teala buyurur: "Və in tənazətum fi şey'in farudduhu ilallahi var rasul in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Zalika khayrun ve ahsanu ta'vila." Əgər ortanızda anlaşılmadığınız, ixtilaflı olduğunuz, haqdır, batildir, nə olduğunu bilmədiniz bir şey ortaya çıxdığı zaman onu Allahın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə qaytarın. Əgər siz, şərtdir, əziz qardaşlarım, əgər, yəni şərt olduqca bir şeydə şərtin səmərəsi olan da şərtin kökünə bağlı olur. Yəni, əgər siz Allaha və ahirət gününə inanırsınızsa, yəni bir insana deyirsən ki, sən bizə gəlsən, mən sənə hədiyə verəcəm. Deməli, o insan sizə gəlməsə, o insana hədiyə verməyəcəksən. Allah Teala deyir ki, əgər siz Allaha və ahirət gününə inanırsınızsa, ortanızda düşən ixtilafları Allahın kitabına və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə qaytarın. Ayəti İbnül Qayyim rəhməhullah gətirir ki, bir Allah-u Teala, həmçinin İbn Kəsir gətirir, əziz qardaşlar, bir Allah-u Teala'ya, o kəslər ki, ixtilaf düşdüyü zaman, yəni ayətin anlayışı budur, o kəslər ki, aralarında ixtilaf düşdüyü zaman, onu kitab-ı sünnəyə qaytarmazlar, mənası odur ki, onlar həqiqi şəkildə iman etmiş olmazlar. Ona görə, əziz qardaşlarım, Allah-u Teala iman əhlinə nimət olaraq çözüm qapısı qoyub. Ona görə, baxın, İslamda olmayan hər hansı bir dində bu qayda yoxdur. Çünki onlarda əsl olunan, etibar olunan Allah tərəfində çözüm kimi qoyulan, düstur kimi qoyulan nə bir kitab yoxdur, nə onların icma etdiyi, qəbul etdikləri nə bir peyğəmbər yoxdur. Baxın, xristiyanlara gələn, xristiyanların dava çəkdiyi İsa aleyhissalam, baxın, neçə dənə İncil yazılıb. Bugün bu dünyada, yəni hal-hazırda yaşadığımız əsrdə İncilləri saysaq, hamısı deyir ki, budur İsa aleyhissalama nazil olan 4000 dənə nüshanı keçibdir. Və hamısı bir-birinə ziddiyyəti var. Əgər yahudilərin inandığı Tövrata baxsaq, görərik ki, hər keşiş özünə uyğun yazıb və başqa yazdığını təkfir edir. Amma Allah-u Teala, əziz qardaşlarım, insanların, müsəlmanların onun sağlamlığında ixtilaf edə bilməyəcəyi bir kitabı nazil edir. Və bəşəriyyət çalışsa belə ömrü boyu ondan bir ayəti belə dəyişdirə bilməyəcəkləri bir hökm, bir kitab nazil edir. Və eyni zamanda Allah-u Teala bu sünnəni qorumaq üçün tarix boyu alimlər qoyubdu, yaxıyıblar və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsini, şəriəti təzəliyiblər. Bu onu göstərir ki, madəm ki, müsəlmanların arasında bir ixtilaf olduğu zaman onların ixtilafını çözən bir həl var, orada bir qayda da var. Yəni, Allahın kitabına qaytarın və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə qaytarın. Bu o deməkdir ki, yəni bu ixtilaf olduğu zaman Allahın kitabını bilən və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsini bilən insanlara qaytarın. Əgər bu qaytarmaq söhbəti həqiqi onun əhlinə olmasa, onda o zaman Allahın bizə qoyduğu şərt yenə yerinə yetmiş olmur. Bundan o çıxır ki, əziz qardaşlarım, elm əhlindən götürülür. Kitab əhli, yəni Qurani-Kərimi başa düşən insanlardan götürülür. Sünnəni başa düşən insanlardan götürülür. Bir kitab, iki kitab, bir il, iki il kitabları səhifəliyən insanlardan deyil. Ömrünü bu yola sərf etmiş, insanlar rızqlarının dalınca qaçınca, dünyavi mənfəətlərinin dalınca qaçınca, başqaları onları üz çevirib Allahın kitabını başa düşməyə, yəni ki, onu başa düşmək üçün bütün vaxtını sərf edibsə, belə insanlardan şəriət götürülür. Ona görə İmam İbn Sirin rəhməhullah deyir ki, bu elm, kitab-ı sünnət Allahın dinidir. Allahın dinidir, bu oyun oyuncaq deyil. Baxın, görün, İslamı, dini kimdən götürürsünüz? Deməli, əziz qardaşlarım, bu söhbətin təməli hesab olunan qardaşlıq neməti, yəni İslamla bağlı olmaq, insanın sağlam əqidəsində olmağından ileri gəlir. Nə qədər bir cəmiyyətdə, bir toplumda sağlam əqidə üzrə insanlar yetişdirilir, o qədər onların içində iman və İslam yüksək səviyyədə yaşanılır. Və nə zaman ki insanların içində doğru əqidə olmur, insanlar doğru əqidədən yapışa bilmirlər, o qədər də o insanların vəhiyə sarınmaları zəif olur və ixtilaf aralarında çoxalır.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.